Երեկո ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրին լսեք։ Չնայած ԵԱՀԿ միջնորդների կոչերին, Ադրբեջանը դարձյալ խախտել է հրադադարը։ Ռեպորտաժ սահմանամերձ Բերքաբերից։
Լղաճակլած, դուս եկան մեկ էլ դեմներից տրակեն, այս մի հետն է պրծակ վիրավորով, պահաջորդը։
Հանրապետական սկզբունքորեն համաձայն է ընտրատեղամասերում տեսախցիկների տեղադրմանը։
Եթե կլինեն դոնոր կազմակերպություններ, մենք ընդհանուր առմամբ դեմ չենք այդ գաղափարին։
Ընդդիմության կարծիքով էլեկտրոնային գրանցման համակարգը ընտրակեղծ արարության նոր մեխանիզմի հիմք կդնի։
Սա հնարություն է տալիս նորից այդ լցոնումները իրականացնել։
Ընդդիմադիրները դատապարտում են Գևորգ Սաֆարյանի կալանքի երկարաձգումը։ Ադրբեջանում ազատ է արձակվել քաղման տարկյալ Ինթիգամ Ալիևը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանի եւ շփման գծի երկայնքով շարունակում է լարված մնալ։ Վերջին 24 ժամերին ադրբեջանական աղբյուրները հաղորդել են հայկական ուժերի հետ բախումների ընթացքում զոհված առնվազն 2 զին ծառայողների մասին։ Ղազախի շրջանի դիրքերում ըստ ապագործակալության զոհվել են ադրբեջանցի Սպա Գալիբ Զուլֆուղարլին եւ Շարքային Գաֆարալի Հաջիևը։ Ավելի վաղ հայկական կողմը հաղորդել էր մեջբերում առաջնագծում իրականացված պատժիչ գործողությունների մասին։ Այսօր Բաքվում ազատ է արձակվել ևս մեկ ադրբեջանցի քաղման տարկյալ, երկրի գերագույն դատարանը բավարարել է իրավապաշտպան Ինթիգամ Ալիևի դատավճռի բողոքարկման գլխավոր դատախազության ներկայացրած դիմումը, փոխելով նրա պատժաչափը և դատապարտելով 5 տարվա պայմանական ազատազրկման։ Բաքվում գործող իրավական կրթության կենտրոնի հիմնադիր Ալիևը հիշեցնեմ 2015-ին էր դատապարտվել 7.5 տարվա ազատազրկման անօրինական բիզնես գործունեություն ծավալելու և հարկերից խուսափելու մեղադրանք։ Յանի պաշտոնական լրատվական գործակալության ԵռՆԱ-ի տեղեկություններով ապրիլի սկզբին Բաքվում կայանալու է Ադրբեջանի, Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպումը։ ԵռՆԱ-ի տեղեկություններով այս մասին ադրբեջանցի լրագրողներին ասել Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինը, իրանական գործակալության փոխանցումը սակայն Սերգեյ Լավրովի, Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի և Էլմար Մամեդի Արևի բանակցությունների հստակ ուժն ու օրակարգը առայժմ հայտնի չեն։ Բելգիայում շարունակվում է մարտի 22-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչական հարցակումների հետաքննությունը։ Բելգիայի դաշնային դատախազությունն այսօր հայտարարել է, որ Բրյուսելում, ինչպես նաև երկրի հյուսիսում գտնվող Դուֆել և Մեխելեն քաղաքներում իրականացված հատուկ գործողությունների ընթացքում 4 մարդ է ձերբակալվել, նրանցից 3-ին պաշտոնական մեղադրանք է առաջադրվել։ Բացի այդ, Բելգիայի առողջապահության նախարարությունը նոր տեղեկություններ է հաղորդել անցած շաբաթ տեղի ունեցած հարցակումների զոհերի մասին։ Այդ տեղեկությունների համաձայն Բրյուսելյան հարցակումների զոհերի թիվը հասել է 35-ի։ Սիրիայի կառավարական ուժերը ամբողջական վերահսկողություն են սահմանել Պալմիրա քաղաքի հանդեպ, այս մասին տեղեկացնում են սիրիական աղբյուրները, հաղորդելով Բաշար Ասադին հավատարիմ ուժերի հարձակման մասին, որին օդից աջակցել է ռուսական ռազմական ավիացիան։ Պատմական Պալմիրայի ազատագրումը Սիրիայի կառավարության և մեր դաշնակիցների որդեգրած ճիշտ մարտավարության ևս մեկ ապացույցն է։ Դամասկոս ժամանած ֆրանսիացի խորհրդարանականների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Բաշար Ասադը։ Ռուսաստանի նախկին օմբուդսմեն Էլա Պանֆիլովան այսօր ընտրվել է երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, Պանֆիլովայի թեկնածությունն առաջադրել է Վլադիմիր Պուտինը։ Պանֆիլովան մարդիրանքների պաշտպանի պաշտոնում նշանակվել էր 2014 թվականի մարտին, նախկինում Պանֆիլովան քաղաքական գործունեությամբ էր զբաղվում, 2009 նա դարձել էր Ռուսաստանում նախագահի պաշտոնում առաջադրված առաջին կին թեկնածուն։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Իշխանությունը պատրաստ է ընտրականորեն գրքի շուրջ ընդդիմադիրների և քաղաքացիական հասարակության հետ բանակցությունների նստել, բայց նախորդ զգուշացնում է. 4+4+4 ձևաչափով որոշումներ ընդունել և իշխանություններին լուծումներ պարտադրել ընդդիմությունը չի կարող։ Հանրապետական զիջումներ ձևակերպումից թեև խուսափում է, սակայն սկզբունքորեն դեմ չէ ընդդիմության 5 պահանջներից գոնե մեկին՝ ընտրատեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրելուն։ Ուղիղ եթերով ընտրությունները չեն հեռարձակվի, սակայն կտեսանկարահանվեն, մնում է միայն գումար գտնել, հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը սկզբունքորեն դեմ չէ ընտրատեղամասերում տեսախցիկների տեղադրմանը։ Նկատենք, սա անդիմության և քաղհասարակության 5 գլխավոր պահանջներից մեկն է, որն ըստ նրանց թույլ կտա կանխել հնարավոր ընտրակեղծիքներն ու բարձրացնել վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ, և փաստորեն կարելի է ասել, իշխանությունն այլևս սկզբունքորեն դեմ չէ ընդդիմադիրների այս մի առաջարկի ընդունմանը։
Օրինակ տեսախցիկների այս նույն տեղադրումը, եթե կլինեն դոնոր կազմակերպություններ, մենք ընդհանուր առմամբ դեմ չենք այդ գաղափարին։ Ես օրինակ տեսախցիկներ տեղադրելու առումով դեմ եմ առցանց հետևելուն, և առցանց հետևելը կարող է նաև ուղղորդված ընտրությունների շատ լուրջ խախտում և կոպիտ խախտում գրանցվի։ Տանը նստած դու կարող ես հետևել քո ուղղորդած մարդը գնաց տեղամաս, թե չգնաց, երբ գնաց, ինչ արեց, և սկզբունքորեն դեմ չեմ, տեղադրվի, նկարահանվի, ինչ որ պահոցներում այդ տեղեկատվությունը պահվի։ Անհրաժեշտության դեպքում, եթե կլինեն բողոքարկում եւ այլն, նաեւ ինչ չես որպես այլ ապացույց եւ պաստ իրացվի։
Ինչ վերաբերում է ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության մյուս 4 առաջարկներին, ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակների հրապարակմանը, ընտրողների մատներով նույնականացման համակարգին ներդրմանը կամ մատների թանաքոտմանը, ընտրացուցակների մաքրմանն ու պարզ համամասնական ցուցակի ներդրմանն, ապա ինչպես Ազատությանը տված հարցազրույցում տեղեկացրեց Հովհանես Սահակյանը, այդ բոլոր առաջարկները կքննարկվեն եկող չորեքշաբթի կայանալիք 4+4+4 ֆորմատով բանակցությունների ժամանակ։
Ամենայն հավանականությամբ այս շաբաթ մենք կկազմակերպենք այդ քննարկումը։ Այդ չորեքշաբթի օրը նախատեսել ենք այս պայդրությամբ, որպեսզի հավաքվենք և փորձենք քննարկել այդ բոլոր մոտեցումները, առաջարկները, մտահոգությունները, որոնք կհնչեն 4+4 ձևաչափի կողմից։
Հիշեցնենք, հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն անցած 5 շաբթի նամակով դիմել էր Հովհանես Սահակյանին, նաև ազգային ժողովի նախագահին և կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանին, առաջարկելով զանգվածային ընտրակեղծարարության վերացման և ընտրությունների նկատմամբ հավատի վերականգնման նպատակով նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունման գործընթացը կառուցել լայն քաղաքական և հանրային կոնսենսուսի հիման վրա։ Զուրաբյանն առաջարկել էր բանակցությունների 4+4+4 ձևաչափը, որտեղ պետք է հավասարապես ներկայացված լինեն խորհրդանի բոլոր 6 խմբակցությունները, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունները։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ, հանրապետական պատգամավոր Հովհանես Սահակյանն ասաց, թե աշխատանքային խմբում իշխանություններից ընդգրկված կլինի նաև ինքը։ Վերջինիս փոխանցման պարտադիր չէ, որ իշխանությունը ներկայացված լինի հենց 4 անձով, կարևորը բովանդակությունն է։ Հանրապետականն ամեն դեպքում կդիմի նաև գործընկեր դաշնակցությանը, և եթե նրանք ցանկություն հայտնեն, ապա նույնպես կընդգրկվեն այդ ձևաչափով քննարկումներում։
Ես ասում եմ, իրականը մեր համար 4-ը կամ 5-ը չէ։ Ձևաչափը պարտադրող ձևաչափ չէ, մենք կարող ենք լինել 6-ով, կարող ենք լինել 3-ով։
Ինչ վերաբերում է որոշումների կայացմանն, ապա իշխող հանրապետականն ընդգծում է, պատրաստ են ցանկացած ձևաչափով քննարկման ցանկացած հարցի շուրջ, բայց երկու բացառությամբ։
Չի լինելու քվեարկություններով, կոնսենսուսով ընդունվող որևէ որոշում, և չի լինելու սա միակ ձևաչափը, որտեղ պետք է քննարկվի ընդրական օրենսգիրք։ Ես պատկերացնում եմ հետևյալ ձև աշխատանքները։ Օրինակ տեսախցիկների տեղադրումը, դա մեր համար ընկալվում է որպես սկզբունքային առաջարկ, թե ոչ, քննարկում ենք, ներկայացնում ենք փաստակները, որ այո, կարող ենք տեղադրել այս դեպքերում, կամ օրինակ չենք կարող տեղադրել, որովհետև կունենա այս հետևանքները, և քննարկումների արդյունքում վստահ եմ, կամ գոնե հույսով եմ, կամ հավատում եմ, որ մենք գալու ենք ընդհանուր եզրահանգման։
Մինչդեռ հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը չի հասկանում, թե ինչու է պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Հովհանես Սահակյանը դեռ խմբի աշխատանքները չմեկնարկած հայտարարում, թե քննարկումների ընթացքում հարցերը չեն լուծվելու կոնսենսուսով կամ քվեարկությամբ։
Այդ առաջարկները, որ քաղաքացիականը և ընդդիմադիրները ներկայացնում են, նրանք ավելի շատ բովանդակային խնդիրներ չեն, նրանք կեղծիքի դեմ առնելու խնդիրներ են։ Այստեղ շատ քննարկելու բան էլ չկա, այսինքն մենք առաջարկում ենք տարբերակներ, որի դեպքում կեղծիքը նվազագույնի ես հասցնում, դու համաձայն ես, թե համաձայն չես, սա է խնդիրը, և չարժե այս գլխից այդպես գնահատականներ տալ, թող հավաքվի խումբը, նախաձեռնեք, լսեք առաջարկները և տեսնենք ինչ կլինի։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ա Ընդրական օրենսգիրքը Հայազգային կոնգրեսի առաջարկած 4x4x4 ֆորմատով քննարկել է Նիկոլ Փաշինյանն անիմաստ է համարում։ Քաղաքական հերթական սցենարն է, որի մեջ մտնելու ցանկություն չունեն, քանի որ ըստ քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության հիմնադրի ելքը պարզ է հենց սկզբից։ Իշխանությունը երբեք ընդդիմության շահերից բխող օրենսգիրք չի ընդունի, սակայն ընդդիմությունն էլ սովորաբար իշխանության է գալիս ոչ թե իր, այլ հենց իշխանության հեղինակած օրենսգրքերով։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ Հրայշ Թամրազյանի հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am կայքեջում, իսկ Կարլեն Ասլանյանը առանձնացրել է ուշագրավ հատվածները։
Նիկոլ Փաշինյանը չի մասնակցի ընտրական օրենսգրքի շուրջ 4x4x4 ձևաչափով քննարկումներին։ Ազատության կիրակնորիա եթերում Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում ընդդիմադիր պատգամավորը հայտարարեց, թե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը, որի ղեկավար անդամ է ինքը, հետաքրքրված չէ Հայազգային կոնգրեսի այս նախաձեռնությամբ։
Այդ քննարկումները ունեն տեքստ եւ ունեն ենթատեքստ եւ կարծում եմ, որ կողմերի յուրաքանչյուր այդտեղ իր խնդիրն ունի, այդ ֆորմատին մասնակցելու որևէ հետաքրքրություն չունենք։ Այսինքն մենք համարում ենք, որ ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ մեր տեսակետները ասելու, մեր մտահոգությունները բարձրաձայնելու, առաջացան դեպքում մեր առաջարկություններն անելու բոլոր հնարավորություններն ու լծակներն ունենք, այնպես որ մենք այդ ֆորմատում մեզ չենք էլ տեսնում։
Միաժամանակ Փաշինյանն ասում է, թե այդ ֆորմատի հեղինակներն ի սկզբանե արդեն բացառել են իրենց մասնակցությունը, քանի որ ցանկության դեպքում պետք է գնալ ասել. «Չորսեր, կարելի է մենք էլ մասնակցենք»։ Բանակցությունների այդ ձևաչափը ենթադրում է իշխանական ու ընդդիմադիր խմբակցությունների, նաև հասարակական կազմակերպությունների չորսական ներկայացուցիչների մասնակցություն։
Հիմա այս ֆորմատը արդեն ի սկզբանե չի նախատեսում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մասնակցությունը քննարկումներին, որտեղ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը խորհրդարանական խմբակցություն չունի, եւ ես ինքս էլ որևէ գաղտնիք չկա, խզված հարաբերություններ ունեմ Հայազգային կոնգրես կուսակցության եւ խմբակցության, առնվազն խմբակցության ղեկավար կազմի հետ։ Էլ չեմ ասում, որ խմբակցությունը ունի նախագահ եւ քարտուղար, որոնք են իրավասու են դինելու այս ֆորմատում մասնակցություն ունենալ եւ բանակցել։
Նիկոլ Փաշինյանը առաջարկի հեղինակ Հայազգային կոնգրես խմբակցության փաստացի անդամ է։ Խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հակադարձում է, Փաշինյանը կարող է իր տեսակետը ոչ միայն հայտնել խմբակցությունում, այլ անգամ առաջարկել, որ ինքը ներկայացնի Հայազգային կոնգրեսը 4x4x4 ձևաչափում։
Բայց դրա համար ընդհանրապես պետք է գալ եւ օգտվել խմբակցության կառավարությունից եւ փորձել անցկացնել դիրքորոշումները եւ տեսակետները։ Ոչ ոք դա չի խանգարում անել։ Այդ մեխանիզմը կա, խմբակցությունը բոլորինն է։ Երբ որ պետք էր, որ ինքը վերահաստատվի Եվրոմիության պատվիրակության կազմում կոնգրեսի որպես ներկայացուցիչ, չնայած շատ երկարատև բացակայությունից հետո նա եկավ, այդ հարցը բարձրացրեց եւ այդ հարցը լուծվեց, հաստատվեց իր տեսակետը այդ հարցում։ Ինչն է խնդիրը։ Անդրադառնալ դա վերաբերում է նաեւ այլ նշանակումներին։
Լևոն Զուրաբյանը պնդում է, սա ամենաօբյեկտիվ ձևաչափն է եւ ընդդիմադիրներին հնարավորություն է տալիս հավասարը հավասարի պես բանակցել իշխանության հետ։
Զուտ ֆորմալ առումով Հայաստանում 70 կուսակցություն կա ընդդիմադիր։ Մենք չենք կարող կազմակերպել ընտրություններ այդ 70 կուսակցության մեջ, առավելևս որ կշիռները շատ տարբեր են։ Կան կուսակցություններ, որոնք միայն թղթի վրա են գործում ունեմ եւ նրանց հավասար ձայն տալ, ասենք, ազգային ժողովի մեծ խմբակցություն ունեցող քաղաքական ուժի հետ ուղղակի անհեթեթ է։
Անկախ նրանից կհրավիրեն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը միանալու այս ձևաչափին թե ոչ, Նիկոլ Փաշինյանը 4x4x4-ը չի ընդունում ինքնին, պնդելով, որ այն ձեռնտու է առաջին հերթին իշխանություններին։
Իշխանությունը այդ մարդկանց ներքաշում է պրոցեսի մեջ, եւ պետք է ես առաջարկ քննարկենք, չքննարկենք այս ֆորմատը, այս խոսակցությունը այնքան մաշի, այնքան անհետաքրքիր դարձնի, որ այն պահին, երբ որ ինքը ասի վերջ, ել չեմ ընդունում առաջարկը, դա նույնիսկ հարցության մեջ լայն արձագանք չգտնի։
Նոր ընտրական օրենսգիրքը պետք է ընդունվի մինչև հունիսի 1-ը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քվյարկած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելու ընդդիմադիրների պահանջին իշխանությունն իր առաջարկն է հակադրում։ Նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառությունը, ընտրողների էլեկտրոնային գրանցումը ըստ նախագծի հեղինակների կբացառի կրկնակհվյարկությունը, լուծելով նաև ընտրությունների հանդեպ վստահության հարցը։ Ընդդիմությունը, սակայն, հենց էլեկտրոնային գրանցումն է համարում ընտրակեղծ արարության նոր մեխանիզմի հիմք։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ընդդիմադիրներն նահանգում են էլեկտրոնային գրանցման համակարգի ներդրումով իշխանությունները կեղծարարության նոր մեխանիզմ են ստեղծում։ Ժառանգության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը պնդում է, յուրաքանչյուր քաղաքացի ազատորեն կարող է ընտրությանը մասնակցել ուրիշի անձնագրով, քանի որ համակարգիչը ոչ թե անձի ինքնությունն է ստուգելու, այլ նրա կողմից ներկայացվող փաստաթուղթը։
Ինքը հնարավորություն է ընձեռում, որ ես վերցնեմ Սիսակ Գաբրելյանի մոտից ID քարտը եւ 5000 դրամ տալով իրեն գնալ եւ իր փոխարեն ID քարտով գրանցվեմ, թեկուս ID քարտը դրվի որևէ սալքի մեջ, նկարը իր էկրանին երևա կամ կանաչ լույս վառվի եւ իր փոխարեն ես գնամ ընտրեմ։
Ըստ նախագծի, քվեարկությանը մասնակցելու իրավունք ստանալու համար ընտրողն առաջինը մոտենում է տեխնիկական մասնագետին, ով անձը հաստատող փաստաթուղթը ներմուծում է ստուգող սարքի մեջ։ Եթե փաստաթղթի իրական տերը գրանցված է տվյալ ընտրատեղամասի ցուցակում և մինչ այդ պահը չի մասնակցել քվեարկությանը, ապա էկրանին վառվում է կանաչ ազդանշան և ավտոմատ կերպով տպվում է քվեարկության կտրոնը։ Այդ պահից սկսած ընտրողը կարող է պահել իր անձնագիրը։ Քվեաթերթիկները ստանալու համար նա հանձնաժողովի անդամներին մոտենում է արդեն այդ կտրոնով։
Ստեղչային հանձնաժողովը երկու մասի է բաժանվում, բուն հանձնաժողովը և տեխնիկական մասը։ Տեխնիկական մասը արդեն դարմը մեկ այլ օղակ, որը իհարկե ընդդիմության համար շատ ավելի դժվար է լինելու վերահսկել, քան իշխանության համար իր ռեպրեսիվ միջոցներով կամ կոռուպցիոն մեխանիզմներով։
Ի տարբերություն կենսաչապական անձնագրերի ու նույնականացման քարտերի, հին նմուշի մինչև 2008 թվականը տպագրված անձնագրերի պարագայում էկրանին չի հայտնվի փաստաթղթում առկա լուսանկարը, ինչը ըստ Մարտիրոսյանի ավելի կբարդացնի վստահված անձանց ու դիտորդների գործը։ Ոստիկանության տվյալներով հին նմուշի անձնագրեր ունեցող քաղաքացիների թիվը գերազանցում է 800 հազարը կամ ընտրության իրավունք ունեցողների 30%-ը։
Դա չափազանց մեծ թիվ է, եւ այդ չափազանց մեծ թվի արդյունքում է, որ իրենք հնարավորություն են ունենում կեղծիքներ իրականացնել։
Օրինաց երկիր խմբակցության падգամավոր Հովանես Մարկարյանն էլ պնդում է, տեխնիկական սարքավորումներից բացի հանձնաժողովի անդամները նույնպես պետք է ստուգեն ընտրողի փաստաթուղթը, որի պահանջն արկա է գործողորենս գրքում։
Կարող է դու այնտեղ թույլ տվություն ստանաս, ես միուս հանձնաժողովի անդամը ինչ-որ բան բացահայտի եւ չգրանցի։ Վերջում որ պետք է պատասխանատվության ենթարկես, հո համակարգիչին չեն տարկես պատասխանատվության, այսինքն մարդը պետք է պատասխանատվություն կատարի իր արարքի համար, եթե ինչ-որ միտեղ հայտնաբերվում է նրա կեղծիք։
Ըստ նախագծի, ցանկության դեպքում հանձնաժողովի անդամները կարող են ստուգել ընտրողի փաստաթուղթը։ Ընդդիմադիրները սակայն նշում են, մի բան է դա որպես պահանջ ամրագրել օրենքում, այլ բան թողնել հանձնաժողովականների կամքին։
Բոլոր այն վայրերում, որտեղ հանձնաժողովի անդամների նկատմամբ ճնշումները արդյունք տված կլինեն կամ գայթակղությունները արդյունք տված կլինեն, բոլոր այդ տեղամասերում շատ հանգիստ ընտրակաշարքի մեխանիզմը արդեն 100% անոց կարող են հասցնել։
Պարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում էլեկտրոնային գրանցման համակարգի մեջ նույնպես մի շարք թերություններ են տեսնում։ Միքայել Մելքումյանը նկատում է, ընտրակեղծարարության դեմ պայքարում գլխավոր գործող անձիկ ըստ էության տեղամասում դառնում են տեխնիկական մասնագետները, մինչդեռ նրանց ընտրության ու նշանակման կարգի վերաբերյալ նախագծում խոսք չկա։
Ով է նշանակում այդ աշխատողին, այդ էլեկտրոնային կառավարման համակարգի սերվերը, նրա անվտանգության համար ովքեր են երաշխիքներ տալ, լուծված չի։ Այսինքն սա նշանակում է, որ էլեկտրոնային գրանցման և դրա սպասարկող բոլոր ատրիբուտները, այսինքն որը կոչվում է վարչարարություն, ուրեմն ինքը վստահություն չի ներշնչում։
Իշխող հանրապետականում մինչդեռ անհեթեթ են որակում ընդդիմադիրների քննադատությունը։ Հովանես Սահակյանը պնդում է, էլեկտրոնային համակարգը ներդրվում է կրկնակի քվեարկությունները կանխելու նպատակով։
Հիշում եմ նույնականացման քարտերի քննարկումը, բոլորը ասում են, որ պետք է էլեկտրոնային համակարգ ներդրվի, որ ավելի վստահելի լինի եւ այլն։ Էլեկտրոնային համակարգը լսել ենք, բերել ենք, ասում են, չէ, հիմա կասկածանք ունի։ Այս ճիշտ վարվելաձև գործելա ոչ չի, ոչ թե մեր նկատմամբ, մեր հանդեպ, այլ ժողովրդի համար։
Առաջիկա օրերին ընտրական օրենսգրքի նախագիծը քննարկման կդրվի ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերով հանձնաժողովում։ Սահակյանը վստահեցնում է, տեխնիկական մասնագետների ընտրության կարգը եւ էլեկտրոնային համակարգի սպասարկման հարցերը օրենքում դեռ կհստակեցվեն։
Թե ինչպիսի կառույցներ կստեղծվի, կարծում եմ դա ապագայի խնդիրն է, որովհետեւ եւ ընտրական օրենսգիրքը քննարկելուց եւ դրանից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որպես պատասխանատու մարմին ունի նաեւ տարբեր իրավական ակտեր ընդունելու իրավասություն, որով էլ կարծում եմ կկարգավորի ձեր մատնանշած այդ ամբողջ գործընթացը։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չնայած ԵԱՀԿ միջնորդների կոչերին Սուրբ Սատիկի եւ Նովրուզի տոների արթիվ խստորեն պահպանել հրադադարի ռեժիմը, Ադրբեջանը 3 ողջ օրը գնդակոծել է թե հայ-ադրբեջանական սահմանը, թե Ղարաբաղի հետ շփման գիծը։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, հայկական կողմը բարեբախտաբար զոհեր չունի, ադրբեջանական կողմը հայտնում է երկու զոհի մասին, հաղորդում է Նայրա Բուլղադարյանը։
Սահմանամերձ բնակավայրերում Սուրբ Զատիկը տոնել չի հաջողվել։ Բերքաբերցի Կարինե Ալիխանյանը եւ հարևանի տղան Կիրակի օրը փրկվել են հակառակորդի գնդակոծությունից։
Աբราհամին թե ոնց եմ ճիտարե, ոնց եմ բռնել ավազի միջին տաբլի տվել։ Չգիտեմ, ակաժնես խլացավ։ Ցենց բռնել եմ, այս էս դողում, ուզեմ խոսեմ, չի խոսում, դուանը։ Լիզուս կապա ինգել։ Մեկ էլ Աբราհամին վեկալ այրած խոդը մսե կանգնեցի, չէ նորից տանը տվուտ, Աբราհամ փախի։ Փախանք, եկանք հասանք, էս մի բալկոնը, վայ, այդ մի բալկոնը մնել, որ չտրակեց հողի միջ, ու այդ պահին արդեն էլ մի ծվոց մացավ։
Բերքաբերցիները հյուրեր են ունեցել, փոքրիկ Սոնան Իջևանից գյուղեր եկել Զատիկը նշելու, սակայն պատմում է, կրակոցներից վախեցել, տուն է փախել։
Դե երեկել էի շատ կրակել, վախից գնացել էի պարկե, Զատիկի դեկ եկել։
3 ողջ օրը հակառակորդը գնդակոծել է հայկական դիրքերը։ Ազատությանը փոխանցեց պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանն, ընդգծելով, որ ադրբեջանական զինուժի թիրախում են հայտնվել ինչպես Տավուշի մարզի դիրքերը ու բնակավայրերը, այնպես էլ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գիծը։ Այս գիշերը համեմատաբար հանդարտ է եղել։ Բարեբախտաբար հայկական կողմը զոհեր եւ վիրավորներ չունի, փոխանցեց Հովանիսյանը շեշտելով, Ադրբեջանը արհամարեց միջազգային կառույցների հորդորներն ու կոչերը։ Կրոնական տոներին հրադադարը խստորեն պահպանելու կոչեր հնչեցրել են ԵԱՀԿ նախագահ Գերմանիան եւ Միսկի խմբի համանախագահները, նաեւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպեշիկը։
Մենք հայտնել էինք այն մասին, որ հակառակորդը ըստ էության նպատակաուղված փորձում է ոտնահարել եւ արհամարել որոնք միջազգային կազմակերպությունների հորդորները եւ ամեն ինչ անել, որպեսզի այսպես արհամարանք դրսեւորի նաեւ համաշխարհային քրիստոնեական հանրության հանդեպ այդ տոներին ժամանակահատված։ Մենք մինչ այդ արդեն զգուշացրել էինք, որ հակառակորդի սադրանքներին տրվելու է համապատասխան զսպող հակահարված եւ այնքան ժամանակ միջև սարքվեն։
Սահմանից 1.5 կիլոմետր հեռու Բերքաբերում պատմում են, թե երեկվա գնդակոծություններից ինչպես են փորձել պատասպարվել ապաստարանում։
Մի նկարի վտանգավորը կարող էս կրակել։ Ես համարել եմ վտանգավոր։
Ներքևն էինք մեկ էլ տենց հողի կտորին դարավ կղխիս։ Հետո մի քիչ է դրծած, ատես ասի արդեն ծակը տվել է մի կողմով անե։ Դու մի չսպասեցին հանգստաց ավտան, հելը չեն կրակը մի 10 րոպե։ Եկան տեսանք մի կողմով պատով տվել է, այս գրաղով տուսեք եմ գրաղով հանած կոկե քսինակը շախտվե։ Ես այլի չորնից ծրել է։
5 անցկեսին ես շուտ ամուսին ես եկավ, ես մնաս 5 անցկեսին եկա։ Եկան քասակ հետ վաշտի մոտ մի կրակոցնի սկսեր։ Էնա բանը ամուսին ես ասես դյուտեղ մտեց Սերոժիկի բուտկի դենց տարանք մտա։ Ինքը շուտ եկա մի կեր ասես չկա սպասի կրակոցներա։ Շատ հավեց յարմեն իր աստուն կանչեց ջուր մուր վերջուշք եկա։
Հակառակորդի գնդակիտակ ապրող գյուղում կառավարությունից խնդրում են ապաստարան կառուցել։ Ասում են, թե կրակոցների ժամանակ գյուղի կենտրոնում գտնվող ապաստարան դժվարությամբ են հասնում։
Խնդրում ենք երկու կոտեջից մի հատ ապաստարան սարքենք, մենք ապահովությամբ մտնենք ապաստարանն էլ։ Մենք ստեղից կրակոց, ո՞նց հասնենք գյուղամեջ։ Չենք կարան։
Պինդենք էլ ապրում ենք։
Օրեր առաջ հակառակորդի գնդակոծությունից հայկական կողմում 2 քաղաքացի էր վիրավորվել՝ մեկը Ղարաբաղում, մյուսը Սամանամերձ Տավուշում։ Բերքաբեր գյուղի 64-ամյա բնակիչ Նորիկ Ալիխանյանի վիճակը կայուն է, ազատությանը փոխանցեց Էրեբունի բժշկական կենտրոնի մամուլի քարտուղար Շուշան Հունանյանը։ Ալիխանյանը բժշկական հսկողության կարիք ունի եւ դեռ կմնա հիվանդանոցում։ Տավուշցին կրծքավանդակի բաց ոչ թափանցող վնասվածքեր ստացել, վնասվել են թիակն ու կողերը։ Մամիկոն Խուդավերդյանը կրակոցների ժամանակ վիրավորված համագյուղացու կողքին է եղել։
Առաջ կրակոցել ավ այդ ներքի թաղամը խփեցին, մեկ էլ էս ցիստերից մի քիչ ներքև, այսի նորի կարիպատի հետև բալկոնն արի, իրա մեքենան էս Վոլգան, այս ենց էր կալունած, դեմքով դեպի, ասեց մեքենան քաշեն պատի հետև ահագյան, ենա նստեց մեքենային, հետ մեքենային իրեք անգամ էլ մեքենային խփել են դեղտեղները մատիմար, որը մեկը իրան, այդ բանը, հետ դիմապակությում մտել ա, եկել, այդ գնդակը մենք հանեցինք այնուր։
Մինչ հայկական կողմը Ադրբեջանին է մեղադրում հրադադարի խախտման համար, Ադրբեջանն իր հերթին արդեն հայտարարել է, թե հայկական կողմը 3 դիվերսիայի փորձ է արել Ղազախի հատվածում։ Ադրբեջանական պաշտպանության նախարարությունը նաև հաղորդում է, թե կորուստներ կրելով հայկական կողմը հետ է քաշվել, բայց բախման հետևանքով 2 ադրբեջանցի զինվոր է զոհվել։ Այսօր հայտարարելով զոհերի մասին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը կոչ արել միջազգային հանրությանը դատապարտել, մեջբերում եմ հայկական կողմի սադրանքները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Հունվարի ցանազատության մեջ գտնվող Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպանը վաղը կբողոքարկի նրա կալանքը եւս 1.5 ամսով երկարաձգելու որոշումը։ Այն բանից հետո, երբ դատախազ գործը հետ ուղարկեց նոր քննության, Սաֆարյանի գործով նոր քննիչը միջնորդեց եւս 1.5 ամսով քաղաքական ակտիվիստին անազատության մեջ պահել, չնայած հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության հայտարարությանը։ Ընդդիմադիրները Սաֆարյանի բանտարկությունը քաղաքական հետապնդում են համարում եւ դատապարտում են որոշումը։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր 3 խմբակցություններ քննադատում են Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը երկարաձգելու դատարանի որոշումը։ Հայազգային կոնգրեսը հատուկ հայտարարությամբ է հանդես եկել, պնդելով, որ Սաֆարյանը քաղբանտարկյալ է։ Կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանի խոսքով այս գործը հենց սկզբից էլ քաղաքական բնույթ է ունեցել։ Վստահ է, նաև փորձում են պայքարող երիտասարդներին հեռու պահել փողոց դուրս գալուց։
Իրենց կարծիքով ուզում են ոհոքի ակցիաները հետ սաղվում ճշել, որ այլ մարդիկ վախենան, չմիանան նմանատիպ ակցիաներին։ Բնականաբար մենք չենք կարող անտարբեր մնալ և պահանջում ենք անմիջապես ազատել Գևորգ Սաֆարյանին։ Ես կարծում եմ, որ իշխանությունները պետք է հասկանան, որ սա արդեն դառնում է պրոբլեմ նաև Հայաստանի իմիջի համար։
Ընդդիմադիր պատգամավորը կալանքը երկարաձգելու հիմնավորումը անհեթեթ է համարում։ Նա այսօր կոչ արեց նաև մյուս քաղաքական ուժերին դատապարտել Սաֆարյանին ճաղերի ետևում պահելու որոշումը
և պահանջել նրա անհապաղ ազատումը։
Վաղն արդեն Գևորգ Սաֆարյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը կալանքի որոշումն է բողոքարկելու։ Նա ազատությանը փոխանցեց, որ դիմելու է վերաքննիչ դատարան։ Բոլոր որոշումները բողոքարկել անհրաժեշտ է նաև հետագայում եվրոպական դատարան դիմելու համար։ Սաֆարյանի կալանավորումը դատապարտող Զարուհի Փոստանջյանը վստահ է, այս որոշումները մի օր Հայաստանի դեմ են դուրս գալու, քանի որ եվրոպական դատարանում Սաֆարյանը կհաղթի։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության պատգամավորի խոսքով կալանավորման համար հիմքեր պարզապես չեն եղել։
Եթե չլիներ քաղաքական պատվեր, ապա նույնիսկ միջնորդություն չէր լինի կալանքը երկարաձգելու վերաբերյալ։ Ասենք այդ է, որ փաստորեն որ երտան հունվար, փետրվար, մարտ, արդեն մտնում ենք ապրիլ ամսվա մեջ, սա պարզ հասարակ գործ է, կան տեսանյութեր, ամեն ինչը կա, ամեն ինչ ակնհայտ է, այսինքն նույնիսկ քննությունը պետք չէ, որ երկարաձգվի շուրջ 4 ամիս։
Գևորգ Սաֆարյանը ձերբակալվել է ամանորի գիշերը, ապա 2 ամսով կալանավորվել իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով, այնուհետև կալանքը երկարաձգվել է։ Ուրփաթորը, Արաբկիր և Քանաքեր Զեյթուն համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը ևս 1.5 ամսով երկարաձգեց Սաֆարյանի կալանքի որոշումը։ Նրա փաստաբանի խոսքով, որպես հիմք ներկայացվել է ամանորի գիշերվա տեսանյութը, որտեղ երևում է հարվածող մի ոտք, և հիմա այդ ոտքի տիրոջը գտնելու համար Գևորգ Սաֆարյանի կալանքը երկարաձգվում է։ Հայազգային կոնգրեսի և ժառանգության մտահոգությունը կիսում է նաև ազգային ժողովի օրինաց երկիր խմբակցությունը։ Պատգամավոր Մհեր Շահգելդյանը ազատությանը փոխանցեց, որ իրենք դեմ են կալանքի երկարաձգմանը, և այս գործում իրավական և քաղաքական միտումներ են տեսնում։ Իշխող հանրապետականները Սաֆարյանի գործը չեն մեկնաբանում, պնդելով, որ դա իրավապահ տիրույթի խնդիր է։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա էլեկտրոնային մամուլում, տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հանրապետական կուսակցության քաղաքական դպրոցի ստեղծմանն է անդրադառնում Civilnet-ը գրելով. «Նախ կարծում ենք, որ դպրոցը պետք է ֆինանսավորվի բացառապես Սամվել Ալեքսանյանի պատրաստած կեղծ օղիներից ստացված եկամուտներով. Դպրոցի ամենակարևոր առարկան պետք է դասավանդի Տիգրան Մուկուչյանը, վերջինս թվանկարչության ներածություն առարկայի շնորհիվ պետք է մատաղ սերնդին ծանոթացնի հանրապետական կուսակցության իշխանության գալու և մնալու ճանապարհին. Հայ թվանկարչության կենդանի լեգենդը պետք է երիտասարդներին սովորեցնի, թե ինչպես հաշվեն, որ չկորցնեն իշխանությունը. Սերժ Սարգսյանն իր հերթին սաներին պետք է սովորեցնի 100-ից 58% խփելու, տոմփչացնողներից զերծ մնալու, թարսաճած խիարից հեռու մնալու, մեկ գիշերում մաքսային միությունում հայտնվելու, գաղճ մթնոլորտ ստեղծելու հմտությունները», հեգնում է կայքի մեկնաբանը շարունակելով. «Բնականաբար երիտասարդների հմուտ խոսքի և տրամաբանական մտածողության զարգացման հարցերով պետք է զբաղվի Գալուստ Սահակյանը»։ Երկիրը մեջբերում է տարածքային կառավարման նորանշանակ դաշնակցական նախարար Դավիթ Լոքյանի խոսքն, ով ասում է. Եթե նայենք Հայաստանի Հանրապետություն ներգրվող ապրանքների ցանկը, կգտնենք 100 ապրանք, որի վաճառքի ընդհանուր ծավալը Հայաստանում 2 միլիոնից ավելի է եւ որի հումքը Հայաստանում կա, նշում է Լոքյանը, օրինակ բերելով տարեկան մեծ քանակությամբ Հայաստան ներգրվող սառեցված կարտոֆիլը, ֆրին։ Կարտոֆիլը համապատասխան սարքով կտրատում ու սառեցնում են եւ ուղարկում Հայաստան այն դեպքում, երբ աշնանը մեզ մոտ կարտոֆիլի ավել ցուկ է լինում եւ գյուղացին չի իմանում ինչպես այն իրացնել, պնդում է դաշնակցական նախարարը։ Մոսկովյան Կոմերսանտի տեղեկություններով 2016-ին Ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների համար Հայաստանն ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող ուղություններից մեկն է։ Դեպի Հայաստան, Ադրբեջան և Վրաստան ամրագրված ուղեգրերի քանակը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 50%-ով, թերթին է փոխանցում զբոսաշրջային ընկերություններից մեկի ներկայացուցիչը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք, Ադրբեջանում ազատ է արձակվել իրավապաշտպան Ինտիգամ Ալիևը։ Անցած տարի 7.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ալիևին իրավապաշտպան կազմակերպությունները համարում են քաղբան տարկյալ, իսկ եվրոպական կառույցները նրա ազատ արձակումը դիտարկում են Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարելավման հիմնական պայման։ Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում։
Ադրբեջանցի հայտնի իրավապաշտպան Ինտիգամ Ալիևն ազատ արձակվեց Բաքվի Գերագույն դատարանն այսօր որոշում կայացրեց նրա հանդեպ որպես խափանման միջոց ընտրել պայմանական ազատազրկումը 5 տարի ժամկետով։ Գերագույն դատարանը վճռել է անհապաղ ազատ արձակել 2014 թվականի օգոստոսից բանտում գտնվող Ալիևին։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում հայտնել է Ալիևի պաշտպանը։ Կալանավորվելուց ի վեր շուրջ 1.5 տարի Ինտիգամ Ալիևի պաշտպանները փորձում էին ապացուցել նրա անմեղությունը, իսկ միջազգային հանրությունը նրա ազատ արձակումը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների բարելավման պայմաններից մեկն էր համարում։ Ադրբեջանական արդարադատությունը, սակայն, անկոտրում էր 53-ամյա իրավապաշտպանը, ով միջազգային ամբիոններից հաճախ էր հանդես գալիս Ադրբեջանի իշխող վարչակազմի հասցեին սուր քննադատությամբ, դատարանի կողմից մեղավոր է ճանաչվել մասնավորապես հարկերից խուսափելու, ապօրինի ձեռնարկատիրության և ծառայողական դիրքի չարաշահման մեջ և դատապարտվել 7.5 տարվա ազատազրկման։ Իսկ ձերբակալել են իմ իրավաբանական գործունեության պատճառով, ես մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան ավելի քան 200 գործ եմ ներկայացրել, որոնցից ավելի քան 40-ը կապված է խորհրդարանական ընտրությունների հետ։ Դատարանում հանդես գալով եզրափակիչ խոսքով անցյալ տարվա ապրիլին հայտարարում էր Ալիևը։ Նրա խոսքով կառավարությունը մեզ ջանքեր է գործադրել, որպեսզի այդ գործերը դատարան չհասնեն և լուծում չստանան։ Բնականաբար դա Ադրբեջանի ղեկավարության մոտ զայրույթ է առաջացնում, պնդում էր Ինտիգամ Ալիևը։ Մինչ ադրբեջանական դատարանները մերժում էին Ալիևի փաստաբանների միջնորդությունները, նրան ազատ արձակելու պահանջով բանտում գտնվող իրավապաշտպանի առողջական վիճակը գնալով վատարանում էր։ Անցյալ տարի հայտնի դարձավ, որ Ալիևի մոտ հայտնաբերվել է պարանոցային օստեոխոնդրոզ և միջվողային սկավառակի պրոտրուզիա, ինչի պատճառով նա դժվարությամբ էր տեղաշարժվում։ Freedom House իրավապաշտպան կազմակերպությունը, դատապարտելով Ալիևին բուժօգնություն չտրամադրելու Ադրբեջանի իշխանությունների որոշումը, հայտարարել էր։ Ալիևի նկատմամբ նման ամոթալի վերաբերմունքը հիշեցնում է Մագնիցկու գործը։ Freedom House-ի և տասնյակ այլ հեղինակավոր կառույցների կողմից խղճի բանտարկյալ ճանաչված Ալիևը այսօր ներկա չէր Գերագույն դատարանում իր գործով լսումներին։ Պատժաչափը մեղմելու մասի միջնորդությունը, ինչպես նշում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները, ոչ թե Ալիևն ու իր պաշտպանական կողմն են ներկայացրել, այլ անձամբ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը, ով հանկարծ հասկացել է, որ իրավապաշտպանի դեմ ավելի վաղ կայացված վճիռը 7.5 տարվա ազատազրկումը մեջբերում չափից ավելի խիստ է։ Այսպիսով Ինտիգամ Ալիևը դարձավ մեկը այն շուրջ 2 տասնյակի հասնող քաղբան ով ազատ է արձակվում վերջին շաբաթներին։ Հիշեցնենք, Նովրուզի նախորեին Ադրբեջանի նախագահի ստորագրած հրամանագրով 148 հոգի, այդ թվում 14 քաղբան տարկյալներ ազատ արձակվեցին։ Լուծաբանները նկատել են տալիս, որ Ադրբեջանի իշխող վարչակազմի ընդդիմախոսների նկատմամբ վերաբերմունքի փոփոխությունը տեղի է ունենում այդ երկրում ստեղծված տնտեսական ճգնաժամի Միացյալ Նահանգներում շրջանառվող Ադրբեջանի դեմ հնարավոր պատժամիջոցների սահմանման մասին, օրինագծի ֆոնին։
Հաղորդում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Բաք Պակիստանի Լահոր քաղաքում 3 տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի թիվն անցնում է 7 տասնյակը քաղաքային այգում, որտեղ քրիստոնյա ընտանիքները զատկի տոնն էին նշում մահապարտ աղաբեկչի իրականացրած պայթյունի հետևանքով տուժածների մեծ մասը կանայք եւ երեխաներ են։ Աղաբեկչության պատասխանատվությունը ստանձնել է Թալիբան շարժումը։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Սուրբ հարության տոնակատարության ահաբեկչական խոշոր հարձակում է իրականացվել Պակիստանում, 70-ից ավելի մարդ է սպանվել, մեծ մասը կանայք և երեխաններ, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Ոստիկանության այսօրվա պաշտոնական տվյալներով զոհերի թիվը հասել է 72-ի, որոնցից 29 երեխաններ են։ Զոհերի թիվը հնարավոր է ավելի աճի, հարյուրավոր 300-ից ավելի վիրավորներ կան, այդ թվում ծանր վիճակում գտնվողներ։ Ահաբեկչության թիրախը հավատացյալներն էին, քրիստոնեական տոնը նշողները, բայց զոհերի մեծ մասը մահմեդականներ են, քանի որ պայթյունը հանգստյան օրը իրականացվել է մարդաշատ վայրում։ Մարտի 27-ին ինքնասպան ահաբեկիչը պայթյունը կատարել է Փենջաբ նահանգի կենտրոն Լահոր քաղաքի հանրային զբոսայգում, ուր մարտիկ հավաքվել էին նշելու զատիկը։ Ռոյթերզը այսօր զրուցել է մի քանի ականատեսների հետ։ Երեկ ես այստեղ Գյուլշան այգի եկա, ավտոկայանատեղիում կանգնեցրեցի իմ մոտոցիկլետը, ընկերներիս հետ էինք։ Հանկարծ այգու ներսից պայթյունի ձայն լսեցինք, ես կանգնեցրի մոտոցիկլետս և վազեցի դեպի այգի, սկսեցի վիրավորներին դուրս հանել։ Նա սարսափելի տեսարաններ է պատմում նկարագրում պայթյունի հետևանքների մասին։ Մեկ այլ ականատես Արշադը Ռոյթերզին ասել է, թե երբ տեղի ունեցավ պայթյունը, ինքը այգում կանգնած էր մանկական ճոճանակի մոտ։ Պայթյունը շատ ուժեղ էր, երբ մենք վազեցինք այնտեղ, մարդկանց արյունը ասես լիճ էր կազմել, զոհվածների և վիրավորների մարմինները այս ու այն կողմ էին ընկած, այստեղ անվտանգությունը անհրաժեշտ մակարդակի վրա չէ, նշել է նա։ Պայթյունի պատասխանատվությունը ստանձնել է թալիբներին աջակցող Ջամատ ալ-Ահրար խմբավորումը։ Այս խմբավորումը անցյալ տարի պայթեցրել էր Լահորի քրիստոնեական եկեղեցին։ Նշեմ նաև, որ նրանք հրապարակավ աջակցություն են հայտնել Իսլամական պետության խմբավորմանը։ Իշխանությունները երթվել են բռնել և պատժել ահաբեկչության պատասխանատուներին։ Բանակի հրամանատար Ռահիլ Շարիֆը ասել է, որ բանակը ակտիվ հարձակումների կանցնի իսլամական զինյալների դեմ։ Նրանց դեմ գործողությունները ռազմականացված բնույթ կկրեն։ Այսօր անվտանգության ուժերը մի շարք գործողություններ են իրականացրել Լահորում և հարակից շրջաններում։ Ահաբեկչության հետ կապված ձերբակալվել են որոշ կասկածյալներ, կոնկրետ թիվ և անուններ չի նշվում։ Բանակի մամուլի խոսնակ Ասիմ Բաջվան Թվիթերում գրել է, որ ահաբեկիչներ լինելու կամ ահաբեկիչներին աջակցելու կասկածանքով մի շարք մարդիկ են ձերբակալվել, ինչպես նաև հայտնաբերվել է զենքի և զինամթերքի մեծ թաքստոց։ Նա նշել է, որ Լահորի պայթյունի հետ կապված հակահաբեկչական գործողությունները և ձերբակալությունները շարունակվում են։ Փենջաբ նահանգում այսօր փակ են դպրոցներն ու շուկանները, երթևեկությունը քիչ է։ Պակիստանի վարչապետ Նավազ Շարիֆը այցելել է հիվանդանոցներում գտնվող վիրավորներին։ Մայրաքաղաք Իսլամաբադում անվտանգության միջոցառումները ուժեղացվել են, մասնավորապես խորհրդարանի շենքի և ռազմավարական նշանակության օբյեկտների հսկողությունը։ Փենջաբ նահանգում երրորդ սուք է հայտարարվել։
Հաղորդում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Բրյուսելում մարտի 22-ի ահաբեկչության հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 35-ի, մի քանի տասնյակ վիրավորներ դեռ հիվանդանոցում են։ Մինչ այդ Բելգիայի իշխանությունները հայտնում են ահաբեկչության մեջ կասկածվող անձանց ձերբակալության մասին։ Կիրակի օրը Բրյուսելում նաև ահաբեկչության զոհերի հիշատակին նվիրված խաղաղ բողոքի ակցիա էր, որին ստիպված են եղել միջամտել իրավապահները, երբ երթով հրապարակ են եկել նաև ազգայնականները։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Բելգիայի դատախազությունն այսօր հայտարել է, որ Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչության գործով մեղադրանք է առաջադրել 3 ձերբակալված 4 անձանցից 3-ին՝ Յասին Ային, Մոհամեդ Բ-ին և Աբուբաքեր Օ-ին։ 3 ձերբակալված 4-րդ անձինս գլխավոր դատախազության այսօրվա հաղորդագրության հարցաքննելուց հետո ազատ են արձակել։ Գլխավոր դատախազությունը, հրապարակելով մեղադրյալների անունները, նախընտրել է զերծ մնալ հավելյալ տեղեկություններ տրամադրելուց։ Բելգիական ոստիկանությունը 3 Բրյուսելում և Անտվերպենում իրականացրել է 13 օպերատիվ գործողություն, մարտի 22-ին Բրյուսելի օդանավակայանում և մետրոյի 2 կայարաններում տեղի ունեցած պայթյունների մեղավորներին հայտնաբերելու նպատակով։ 3 ձերբակալվել
ազատել էր 9 հոգի, առաջին հարցաքննության ժամանակ նրանցից 5-ին ազատել էին, 4-ի հարցաքննությունը շարունակել։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչական ակտերի զոհերի թիվն ավելացել է եւս մեկով, հասնելով 35-ի։ Առողջապահության նախարար Մեգի դե Բլոքը Twitter-ում գրել է. «Այժմ Բրյուսելի հիվանդանոցի անձնակազմն ամեն ինչ անում է 4 քաղաքացու կյանքի համար»։ Հոլանդիայի դատախազությունը 3 հաղորդել էր, որ Ռոտերդամում ձերբակալվել է 32-ամյա ֆրանսիացի տղամարդ Ֆրանսիայի դեմ ահաբեկչության գործողություններ իրականացնելու կասկածանքով։ CNN-ի փոխանցմամբ Եվրոպական անվտանգության մարմինները փնտրում են առնվազն 8 կասկածյալի, որոնք ըստ իրավապահների տվյալների առնչություն ունեն Փարիզում եւ Բրյուսելում իսլամական պետության իրականացրած ահաբեկչությունների հետ։ Վերջիններս բացի մեկից առնչություն են ունեցել Փարիզի համակարգված ահաբեկչական հարձակումների ղեկավարը համարվող անցյալ տարվա նոյեմբերի 19-ին Փարիզի ահաբեկչություններից հետո սպանված Աբդել Համիդ Աբաուդի եւ նույն գործով շաբաթներ առաջ Բրյուսելում ձերբակալված Սալահ Աբդեսլամի հետ։ Ֆրանսիայի եւ Բելգիայի անվտանգության մարմինները փետրվարին ծրագրել էին ավելի սերտ համագործակցել ահաբեկչական ակտերի կազմակերպիչներին եւ կատարողներին հայտնաբերելու նպատակով։ Բելգիական ոստիկանությունը 3 գործադրել է ջրցան մեքենա Բրյուսելում հարյուրավոր մարդկանց բողոքի ակցիան ցրելու նպատակով։ Մարտի 22-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը դատապարտող հարյուրավոր քաղաքացիներից բացի ակցիային միացել են նաև ծայրահեղ ազգայնականներ, որոնք հնչեցրել են միգրանտներին երկրից քշելու եւ իսլամական պետության դեմ կոչել։ Բելգիայի վարչապետ Շարլ Միշելը բողոքի ակցիան համարել է անտեղի։ Բրյուսելի քաղաքապետն ասել է, թե ակցիայի մասնակիցները Բրյուսելից չեն, ժամանել են այլ քաղաքներից, մասնավորապես Անտվերպենից։
Հաղորդում էր Անուշ Մարտիրոսյանը։ Վերադառնանք մեր խնդիրներին, չնայած Սևանից Սիգի Վորսը եւ վաճառքը արգելված է, սակայն հատկապես Զատիկի տոնին շուկաներում կարելի է արգելված ապրանք գտնել։ Իհարկե ոչ թե բաց վաճառասեղանին, այլ ինչպես ժողովուրդն է ասում տակից։ Մասնագետները սակայն ահազանգում են, եթե Սիգի հանդեպ սրտացավ չլինենք, կարող ենք ընդհանրապես զրկվել միայն Սևանին հատուկ այդ ձկնատեսակից, պատմում է Տաթև Դանիելյանը։
Ձկնաբանդերն անհանգստացած են, Սևանի Սիգի վերականգնումը կրկին վտանգված է։ Վերջին 2-3 տարում էնդեմիկ ձկանպաշարները 8 տոննայից հասել էին 400-450 տոննայի, սակայն հիմա որսագողերի թեթև ձեռքով վաճառքի համար արգելված ձուկը հայտնվում է վաճառասեղանին։ Կենդանաբանության և հիդրոլոգիայի գիտական կենտրոնի տնօրեն Բարդուղ Գաբրելյանը շեշտում է. ամեն տարի բնապահպանության նախարարությունն արգելում է Սիգի Վորսը, սակայն այս տարի ևս վաճառքի դեպքեր արձանագրվել են։
Ինչ որ այսօր տեսնում ենք, դա ոչ թույլատրելի որս, այսինքն արգելքի ժամանակ որս են անում, որովհետև գիտեմ, որ բնապահպանական նախարարությունը թույլատրություն Սիգի Վորսի ամբողջ տարվա ընթացքում չի տալի։
Երևանի տարբեր շուկաներում ձուկ վաճառողները կտրուկ են, Սիգ չունենք, արգելված է օրենքով։ Սակայն առանց տեսախցիկի խոստովանում են, եթե ոչ իրենք, ապա այլ վաճառողներ կան, բերում են, արագ վաճառում ու հեռանում։
Զատիկին չեղավ, դա Սիգն է, էլի, Սիգին է վերաբերում Սևանի։ Իշխանը Սևանի շատ թանկ կլինի։ Իսկ Սիգն ինչ արժի, ինչքան է, ինչքան է։ 500 դրամից կսվում է։ Փոքրումն է 500։ Տարբեր գների կան։
Դուք վերավաճառում եք, այսինքն ցես
բերում եք։ Ես չեմ վաճառում, ինքը անձամբ Սիգ վերով կա, վերում է, ես կոնկրետ չունեմ։
Ըստ հարաստանից է ողովեկալում ու ասում են հաջողություն։
450 տոննան անգամ բավարար չէ, որպեսզի Սիգի պաշարը համարվի արդյունագործական քանակի։ Կենդանաբանության և հիդրոլոգիայի գիտական կենտրոնի տնօրենի կարծիքով Սիգի Վորսը թույլատրելու համար լճում գոնե 1000 տոննա այդ տեսակի ձուկ է պետք ապահովել։ Միայն թե շարունակվող Վորսի պայմաններում դա քիչ հավանական է համարում։
Ցավոք սրտի, հիմա վերջի այդ ձմեռները մենք տեսնում ենք, որ ձվադրման ժամանակ ինչը անթույլատրելի է, շարունակվում է Վորսը և Սիգը մայրական կազմը իր ձկնկիթով եւ որսվում է, ինչը եթե տենց շարունակվի, այսինքն էլի ձվադրման շրջանում շարունակեն որսալ ես մի քանի տարի, մենք վերադառնանք էլի նույն մի քանի տարվա առաջվա խզված պաշարներին։
Գաբրելյանը կարծում է, ձկնագողերի դեմ տուգանքներով պայքարելն անհրաժեշտ է, բայց ոչ բավարար։
Համալիր լուծում պետք է գտնես հարցը։ Ոչ միայն օրինակ ընդերի բնապահպանական հետախաղության ինսպեկտորները կամ ազգային պարկի պետք է տեղում պատշաճ ուրեմն հսկողություն կազմակերպեն, բայց պետք է նաև մի քանի հարց լուծվի։ Լուծվի ջրի հարցը, այսինքն աղտոտման հարցը, ջրի պետք է լուծվի սոցիալ-տնտեսական հարցերը այդ տեղի բնակիչների, հա, որոնք ապրում են Սևանի այդ ավազանում։
Մասնագետը կարծում է, որ ձուկը ջրում պահելու լավագույն մեթոդը Սևանի ավազանում ապահովված գյուղացի ունենալն է։ Տարբերակներից մեկը էկոտնտեսության զարգացման համար նրանց արտոնյալ վարկերի տրամադրումն է։ Գյուղացին պետք է իմանա, որ ձուկ չորսալու դեպքում ապրուստի այլ միջոց կունենա։ Այդ դեպքում Բարդուղ Գաբրելյանը համոզված է, Սիգի վերականգնումն ընդամենը ժամանակի հարց կդառնա։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդյոք կոոպերացիաները ձեռնտու են գյուղացների համար։ Շատ գյուղերում միավորումը չի հաջողվում։ Պետության և Եվրամիության աջակցությունը ստանալու համար նախնականներ դրում է անհրաժեշտ, որի հնարավորությունն անգամ շատերը չունեն։ Թեև գաղափարը լավն է և միավորվելով տնտեսությունները կարող են լուծել անհրաժեշտ տեխնիկայի հարցը, սակայն գործնականում ռեսուրսները միշտ չէ, որ արդար են բաժանվում։ Լսենք Ռուզան Գիշյանին։
Արագածոտնի ծաղկահովի համայնքում գյուղացիները հրաժարվել են միավորվել ու խորհրդային տարիների օրինակով կոոպերացիաներ ստեղծել։ Նրանց չեն հրապուրել անգամ գյուղնախարարության խոստումները, թե այսպիսով եկամուտը կմեծանա ու կկարողանան բարելավված արոտավայրերից օգտվել։
Ասենք միավորվանք, լավ, դառնանք, ասենք հիմա ես անհատ իմ տնտեսությունը 5 տղամարդ ենք մեր տունը, 5 տղամարդով մենք չենք կարող մեր գործը կազմակերպենք։ Ինչ անենք, ասենք այդ հողից բացի գարուց այդ տվյալ նույն հողն է, այդ նույն հողը պետք է ասենք խոսքերնա գելի նույն գարին տա։ Այդ 80 հեկտարի վրեն օրական 40 հոգով պետք է կռվինք, ոչ մի արդյունք չկա, ոչ մի բավ չես կարա բանջարաբոստանային ցանես միտ ծիրանի ծառ դի դնենք, ինչ անենք։ Ստեղ մեր մոտ մենակ լավ բռնումա, Սպուտնիկ անտենաներ, ուրիշ բան չի բռնում մեր մոտ։
Գյուղացիները պնդում են հարևան համայնքներում, որտեղ կոոպերացիաներ են գործում, այսպես ասած օլիգարխներ են իհայտ եկել։
Գյուղապետերը վերցրել են կա նոր աշենում։ Գյուղապետնա թե ովա վերցրել է մի հոգի։ Գալը աշխատցնում են վերջնի երկու բանից խաբար չի։
Որովհետև մեծը կգնա կոլեկտիվի հաշվից պետության տված 50% գումարը պետությունից կվերցնի, իր տրակտորը նոր տեխնիկան կբերի, այն 50%-ն էլ ինքը կդնի, վաղային մնացածին է քսի։ Էս իմնա։
Գյուղնախարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Գագիկ Խաչատրյանը չի ընդունում քննադատությունը, թե արդյունքում խոշոր ֆերմերներն են շահում, իսկ փոքրերը մնում են ստվերում։ Ասում է, սա նախկին կոլխոզը չէ, որտեղ գյուղացին սեփականություն չուներ, բայց այստեղ ևս հավասարության սկզբունքն է գործում։
Իհարկե նման խոսակցություններ եղան, բայց ես միանշանակ դրա այդ համաձայն չեմ։ Եթե ծրագիրը չկար, էլի աշխատասեր ֆերմերները, որոնք ունեն շատ գլխականակ, շատ եկամուտ են ստանում, քան թե քիչ է։ Մինչև ծրագիրը։ Ծրագրից հետո բնական է, եւ այն ֆերմերները, որոնք հավասար պայմաններում ավելի քիչ գլխականակ ունեն, սա իրենց մեղքն է, իրենց ցանկությունն է սա։
Անասնապահական կոոպերացիաներ ստեղծելու ծրագիրը դեռ 2011-ից է մեկնարկել ու գործում է 950 գյուղերից 150-ում։ Կոոպերատիվ ստեղծելու համար գյուղացիները պետք է ոչ միայն միավորեն աշխատանքը, այլև 20% չափով ներդրում կատարեն։ Արագածոտնի Բերքարատ գյուղում գումարը հավաքել են ու նոր տեխնիկայից հերթափոխով են օգտվում։
Մասնակցում ենք ընտանուր ժողովներին, շատ հարցերի վերաբերյալ ավելի ճիշտ բանի են գալում եզրակացության։ Կազմակերպում ենք այդ գյուղատնտեսական աշխատանքները, այդ տեխնիկաները որ կան։ Մեզ եժան գներով այդ գործերը են մեն։
Խոսի վաղտը գրայր, սեքսո խոսի վաղտը գործը չերտայիր, այդ օրը տոքեց պասակատենք, բայց եմ երևի չկրան ասեք, չերտաս։
Եվրամիության աջակցությամբ այս տարի 45 գյուղերում ևս նոր կոոպերատիվներ կստեղծվեն։ 2015-ին ընդունված օրենքի համաձայն գյուղացիներն իրենք էլ կարող են իրենց տնտեսությունը միավորելու ինքնուրույն որոշում կայացնել, սակայն հաճախ հրաժարվում են այս գաղափարից։ Գյուղնախարարության ծրագրերի իրականացման գրասենյակի տնօրեն Գագիկ Խաչատրյանի խոսքով խնդիրը մոտեցման մեջ է։
Դա իր բիզնեսն է, ասենք արագածոտնի վերին Սասնաշեն գյուղի բնակիչը պետք է իմանա, որ ինքը ապրում է այդ գյուղում, պահում է 10 գլուխ խոշոր եղջերավոր կենդանի, մի 30 գլուխ մանր եղջերավոր կենդանի, այլ հավեր, գյուղացական մշակաբույսեր եւ այլն, դա իր բիզնեսն է, եւ ինքը պետք է աշխատի, որ այդ բիզնեսը կատարելագործի։ Այս հոգեբանությամբ, երբ որ մոտենան մարդիկ իրենց աշխատանքին, Չեմ կարծում, որ որևէ մեկը հրաժարվի կոպերացիայի անդամ դառնալուց։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արագածոտն, Երևան։
Հրոմի Ֆրանցիսկոս Պապը հնարավոր է հունիսին այցելի Հայաստան, այդ մասին հայտնել է Վատիկանի մամլոխոսնակը։ Սա ի դեպ վերջին 20 տարվա ընթացքում Պապի արդեն երկրորդ այցը կլինի քրիստոնեության օրերաններից մեկը։ Նախորդ այցը Հայաստան կատարել էր Հովանես Պողոս Պապը քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակի կապակցությամբ։ Ֆրանցիսկոս Պապի այցին ամենից շատ սպասում է թերևս Հայաստանի կաթոլիկ համայնքը։ Նրանց մասին լսենք Կարինե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Հրոմի Ֆրանցիսկոս Պապի սպասվող այցից ոգևորվել են հայ կաթողիկե եկեղեցու հավատացյալները։ Դեռ 15 տարի առաջ Պապի այցելությունից տպավորված երևանցի կաթոլիկները նշում են, այս պատմական իրադարձությունը կարևոր է ոչ միայն իրենց, այլև ամբողջ հայ ժողովրդի համար։
Սերունդներ կոչ է երազեին սրա համար եւ նույնիսկ երազել անգամ չհամարցակվեին։ Հրոմի պապերը ընդամենը 15-16 տարվա ընթացքում երկու անգամ այցելում են Հայաստան։ Առաջի 2000-ամյակում նման երևույթ չի եղել։
Հայր Նարեկ Վարդապետ Մնոյանը կաթողիկ է եկեղեցու կուսակրոն քահանա է, երևանցի հավատացյալների հոգևոր հովիվը։ Մտաբերում է, Հովանես Պողոս երկրորդի այցելությունը Հայաստան քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակի առիթով մեծ պատիվ էր իրենց համար։ Երևանի հայ կաթողիկե կենտրոնում Հրոմի Պապը անգամ ճաշի է մասնակցել։
Իրանք է խանդավառություն են միլիարդ ու կես եկեղեցի ունեցող քահանայապետը ուշադրություն է դարձնում փոքրիկ այն համայնքին, որ կա Հայաստանի մեջ։
Հայաստանի կաթոլիկներն ապրում են հիմնականում հյուսիսային մարզերում, Գյումրի և Տաշիր քաղաքներում ու նրանց հարակից գյուղերում։ Տաշիրի շրջակա 24 գյուղեր կան, որոնք գրեթե ամբողջապես կաթոլիկներով են բնակեցված։ Կաթոլիկ համայնքներից մեկը հանդիսացող Տաշիրում մինչև վերջերս անգամ առաքելական եկեղեցի չկար։ Երևանի կաթոլիկները հիմնականում Վրաստանի հայերով բնակեցված ջավախից են այստեղ տեղափոխվել։ Դեռ եկեղեցի չունեն։ Նախկին մանկապարտեզի շենքն են հարմարեցրել եկեղեցական արարողությունների ու առաջնորդարանի համար։ Եկեղեցու հետևորդները առաքելականի համեմատությամբ մեծ տարբերություններ չեն նշում, սակայն որոշ առանձնահատկություններ ունեն ոչ միայն տեսակարգերի, այլև կենցաղի ու ապրելակերպի առումով։
Ուղղակի մենք կաթողիկներս մի քիչ խիստ ենք, առանց պսակի հարսանեկ չկա, առանց կնունքի երեխեն ծնվեց, մինչև 40-ը պետք է կնքվի, հա։ Մենք բոլորս ուզում ենք, որ մեր երեխաներն էլ ամուսնանան հենց կաթոլիկ եկեղեցուն հաճախող, այսինքն իրենք հենց կաթոլիկների հետ։ Ես երկու զավակ ունեմ, երկուսս էլ կաթոլիկ եկեղեցականների հետ են ամուսնացել հենց մեր համայնքից։
Աննա Այվազյանը մանկավարժ է։ Սրանից 40 տարի առաջ Վրաստանի Ախացխայի շրջանից ընտանիքով Հայաստան են տեղափոխվել ու այստեղ շարունակել դավանել կաթոլիկ կրոնին։
Եղել է, որ ես իմ աշխատանքի վայրում, երբ որ ես ասել եմ, ես կաթոլիկ եմ, միանգամից իրենք ասում են սարսափահար նայում են դեմքիս, ոնց դու կաթոլիկ ես, երաստվում է դա աղանդ է, դերաստվում է թե դա ինչ-որ քրիստոնեության դավաճաններ են իրենք համարում դրանց։
Խոսակցական լեզվում Հայաստանում բնակվող կաթոլիկներին սովորաբար ֆրանգ են անվանում, եվրոպացի օտարական իմաստով։ Բառի ստուգաբանությունը կապում են Կիլիկյան Հայաստանում ֆրանցիսկյան միաբանության քարոզիչների անվան հետ։ Մինչ այսօր էլ, սակայն, հաճախ այսպես են դիմում տեղացի կաթոլիկներին։
Հիմա էլի կա այդպիսի բան, ֆրանգ եք, չգիտեմ ինչ եք, մատուսման ձևն է։ Հենց ձև են մատուսում, ոնց վիրավոր են քեզ, անձդ վիրավոր են։ Խոսելու ոչ կա, էլի։ Չգիտեմ իրանք ինչ վատ բան են տեսել ֆրանկի մեջ, որ ֆրանկ է կամ չգիտեմ։
Ես երբեք չեմ թաքցնում, բայց ես շատ մարդու գիտեմ, իմ ընկերների շրջապատում իրենց գրոնը թաքցնում են, որովհետև նրանք ոչ թե չեն ընդունում, այլ ոնց որ մտածում են շրջապատը իրենց նկատմամբ իրենց կարծիքը կփոխի, դեպի ասենք իրենցից կխուսափի։
Մեծերը օրինակ չեն նեղում։ Եվ իրենք են ասում, որ մենք ֆրանկ ենք, այսինքն մենք կաթողիկ ենք մատնանշելով։ Ավելի քաղաքների մեջ է, որ նոր երիտասարդ սերունդը դե ունենալով հասարակության մեջ ներգրավելու խնդիր եւ նաեւ վիրավորական ինտոնացիա տեսնելով սրա մեջ փորձում է հասկանալ, թե ինչու՞ն է հարցը, բայց այն բուն ֆրանկները, որ պատմության ընթացքում եղել են, այդպիսի ֆրանկ կարելի ասել չկա։ Լատինացված համայնք, որ լատին եկեղեցու ծեսով ավանդությամբ է սկսվել շարժվել, լատիներն աղոթել։
Սակայն վստահեցնում են նաև, որ վերջին տարիներին շատ բան փոխվել է, Հայաստանում իրենց նկատմամբ ավելի հանդուրժող են։
Ժամանակին շատ էր, հիմա քանի որ այս փոխհարաբերությունները եկեղեցական շատացան ավելի, եւ այս մեր կրոնները սկսեցին ավելի միաձուլվել, միասնական դառնալ։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանիելյանին։
Տարիներ շարունակ թատրոնի միջազգային օրը թատերական գործիչների հետ զրուցելիս անպայման անդրադարձ է լինում իհարկե նաև թատրոնի մերօրյա ոչ բավարար ֆինանսավորմանը, դերասանների եւ բեմադրիչների ցածր աշխատավարձերին, սոցիալական ու տնտեսական հրատապ հազար մի խնդիրների։ Բայց ահա տարիներ առաջ 1996 թվականին թատերական գործիչների միությունը հիմնադրեց արտավազ թատերական մրցանակը, որոշվեց, որ ամենամյա այդ մրցանակաբաշխությունն ամեն տարի տեղի կունենա թատրոնի միջազգային օրը մարտի 27-ին։ Եվ արդեն ճիշտ 20 տարի է ամենամյա թատերական այս մրցանակաբաշխությանն անհամբեր սպասում են թատերական գործիչներն ու թատերասեր հանրությունը, կրկին ու կրկին մրցանակակիրների մեջ փնտրելով, հաճախ նաև գտնելով սիրված ու արժանավոր մարդկանց անուններ։ Ինչպես շեշտում է թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը,
մեզ համար շատ կարևոր, թատերական գործիչների միության համար շատ կարևոր միջոցառում է, թերևս ամենակարևորը, որովհետև այս ընթացքում նախ մենք հնարավորություն ենք ունենում ծանոթանալու այն ամենին, այն ամեն լավին, ինչը տեղի է ունեցել մեր բեմերում, եւ բացի այդ առիթը որպեսի մեկ անգամ ես այդ ամեն լավի մասին խոսենք հանրության հետ, ներկայացնենք այդ ամենը հանրությանը, պրոպագանդենք թատրոնը, հիշեցնենք հասարակությանը, որ կա այսպիսի տոն թատրոնի միջազգային օր, որը նշվում է ամբողջ աշխարհում։
Եվ այսպես այս տարի տարվա լավագույն պիես անվանակարգում մրցանակը հանձնեց Սամվել Կոսյանին, տարվա լավագույն երաժշտական ձևավորումը Վահան Արծրունունն էր, իսկ տարվա լավագույն դերասանուհի ճանաչեց Ագնեսա Շանազարյանը, իսկ լավագույն դերասան Լիպարիտ Ավետիսյանը, լավագույն բեմադրիչներ եւ արտավազդի արժանացավ Կարապետ Բալյանը։ Լավագույն երիտասարդ դերասանուհի անվանակարգում արտավազդ մրցանակը հանձնեց Նաիրա Սարգսյանին, իսկ երիտասարդ դերասան անվանակարգում Սամվել Թադևոսյանին։ Լավագույն երիտասարդական ներկայացում ճանաչվեց Արմեն Բայանդուրյանի ներկայացումը։ Թբիլիսիի հայկական թատրոնի ներկայացուցիչներն էլ արժանացան թատերական գործիչների միության ոսկե մեդալին։ Թատերական արվեստում ներդրման համար արտավազդ մրցանակ հանձնվեց Վահե Շահվերդյանին, Հրաչյա Գասպարյանին և Արմեն Խանդիկյանին։ Այս տարի այս արտավազդ մրցանակաբաշխությունը նվիրված էր Հայաստանի Թատերական գործիչների միության հիմնադրման 75-ամյա հոբելյանին։ Ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի ևս մրցութային հանձնաժողովը մեկ ամսում մի քանի տասնյակ ներկայացում է դիտել և փակ գաղտնի քվեարկությամբ ընտրել տարվա լավագույն թատերական գործիչներին։ Մինչև վերջին պահն էլ, ըստ մրցանակաբաշխության կանոնադրության, անգամ թատերական գործիչների միության նախագահ չգիտե հաղթողների անունները, որոնք հայտարարվում են միայն մրցանակաբաշխության հանդիսավոր առողության ժամանակ։ Մինչ մրցանակաբաշխությունը լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը շեշտեց, որ այս տարի շատ աշխատանքներ էին ներկայացված մրցույթին, որոնց թվում ի թիվս լավ գործերի
անլուրջ աշխատանքներ շատ կային, անլուրջ պատահական աշխատանքներ շատ կային։ Ես կարծում եմ, որ հետագայում արտավազդի կանոնակարգը պետք է փոխվի, պետք է տուրերով արվեն, փուլերով արվեն, եւ ես կարծում եմ, որ այո, ոչ թե պետք է ասենք, որ մինչեւ մարտի 1-ը առած աշխատանքներով ուզում է թող ներկայացնի, հիմա ով ուզում է ներկայացնում է, ժյուրին էլ պարտավոր է նայել այդ ամենը։ Ես կարծում եմ, որ հաջորդ տարվա արտավազդի աշխատանքները արդեն պետք է սկսեն վաղվանից։
Հակոբ Ղազանչյանի համոզմամբ պետք է փորձագետների խումբ ստեղծել և հենց այդ խումբն էլ երկու փուլով կընտրի այն գործերը, որոնք հետագայում արդեն կներկայացվեն մրցութային հանձնաժողովի դատին։
Ինչևէ, ես ասեմ, պատահականություններ կային, բայց այնուամենայնիվ կային շատ հետաքրքիր տաղանդավոր աշխատանքներ, ինչ համար ես շատ ուրախ եմ, մենք բոլորս ուրախ ենք, և այդ աշխատանքները այսօր իրենց գնահատականից։
Իսկ դուք զարգացում տեսնում եք
այս միանշանակ, որտեղ նոր անուններ են անընդհատ գալիս, անընդհատ նոր անուններ են հայտնվում։
Թատրոնի միջազգային օրվա կապակցությամբ թատերական գործիչների միության նախագահը իր գործընկերներին մաղթում է երբեք չհուսահատվել, քաջ գիտակցելով, որ թատրոնը շատ բարդ աշխարհ է և անմնացորդ նվիրում է պահանջում։
Գիտեմ, որ դժվար է բոլորի վիճակը, գիտեմ, որ աշխատավարձերը ցածր են, գիտեմ, որ իրենք քիչ են գովազդվում, ավելի գովազդվում են մարդիկ, ովքեր իսկ դերասան կոչվելու իրավունք չունեն, բայց անընդհատ հերոսակերպությամբ մենք տեսնում ենք նրանց տարբեր սերիալներում։ Գիտեմ, որ բեմադրություն անելու համար գումար դժվարությամբ են հայթայթում, կամ չեն հայթայթում, են հին եղածներն են իմի բերում, իրար բերում և ինչ-որ նոր բան անում, այդ անուն չգիտեմ, ես ուզում ասեմ, որ միշտ է այդպես եղել, միշտ է այդպես եղել, ուզում ասեմ, որ վհատվել պետք չի, ուզում ասեմ, որ այդ հիվանդությունով, եթե իրենք վարակվել են թատրոն կոչված հիվանդությունով, իրենք էլ պրծում չունեն դրանից, այո, դա անբուժելի հիվանդություն է։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սիրելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանը ավարտեց իր երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա վաղը առավոտյան ժամը 9-ին, լրահոսին կարող եք հետևել մեր կայքեջում www.azatutyun.am, այս պահին այնտեղ մեկնարկում է մեր հեռուստատեսային թողարկումը լրատվական կենտրոնը, ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։